Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Dženana Karabegović. I Brisel i makedonska opozicija na nogama nakon što je predsjednik Makedonije donio odluku o aboliciji za sve političare protiv kojih se vodi istraga.
Zato obarame, sobranijeto na Republika Makedonija.
Zato tražimo da Sobranje Republike Makedonije bude sazvano zbog pokretanja postupka o utvrđivanju odgovornosti Đorga Ivanova.
Vlada Hrvatske odlučila, kancelarija bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića bit će zatvorena do 1. juna, ukoliko to odobri i tamošnji sabor.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most.
Zbog čega vlast u Republici Srpskoj toliko insistira da uzme novac od predratnog duga Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini?
Republika Srpska apsolutno odgovara da 33% dobije u budžet, jer se radi o 125,2 miliona dolara, i da zakrpi te budžetske rupe i da uđe u ovu izbornu kampanju mirno.
Čak 7 kandidata sa područja Zapadnog Balkana u utrci za mjesto generalnog sekretara UN-a.
Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Prije najavljenog emitujemo pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonska policija danas je ponovo bacila suzavac na migrante u susjednoj Grčkoj domeni. Incident na makedonsko-grčkoj granici dogodio se tokom posjete predsjednika Makedonije, Slovenije i Hrvatske Đorđa Ivanova, Boruta Pahora i Kolinde Grabar-Kitarović u prihvatnom centru u Đevđeliji, koji je udaljen nekoliko stotina metara.
Suzavac i šok bombe makedonska policija upotrebila je kako bi zaustavila nekoliko desetine izbjeglica koje su koristeći ćebad pokušale da pređu preko bodljikave žice postavljene sa grčke strane granice.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović potvrdio je da se protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga u vezi sa poslovanjem Pavlović banke iz Bijeljine. Predsjednik RS-a suočen je sa istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 eura. Sud u Parizu je nakon višemjesečne pravne procedure odlučio da se osumnjičeni za ratne zločine u Višegradu Radomir Šušnjar izruči pravosuđu Bosne i Hercegovine, gdje će mu se suditi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku o izručenju Šušnjara. Premijer Mađarske Viktor Orban posjetio je Suboticu, gdje se sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban je rekao da to što su odnosi Mađarske i Srbije dobri nije došlo samo od sebe, već da je u to trebalo uložiti mnogo rada i truda od strane Mađara koji žive u Vojvodini, ali i opredjeljenosti vlade Srbije.
Srbiji pre nekoliko godina niko ne bi ni paru dao, jer je država bila oborena na zemlju, ali je uspela da se uzdigne i priključi susjednim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Siriji se održavaju parlamentarni izbori, drugi od izbijanja rata u ovoj zemlji. Birališta su otvorena na teritorijama koje kontroliše vlada predsjednika Bašara al-Asada, a koja čini 1/3 ukupne površine države. Opozicija bojkotuje izbore tvrdeći da su neregularni i provokativni, jer se održavaju u trenutku kada se u Ženevi nastavljaju pregovori o okončanju petogodišnjeg sukoba. Rakete ispaljene iz Sirije pogodile su jug Turske, što je četvrti prekogranični incident u manje od sedmicu. Turska je vojska otvorila artiljerijsku vatru i uzvratila na ciljeve takozvane Islamske države u Siriji nakon što je raketa pogodila centar Kilisa. Njemačka kancelarka Angela Merkel odlazi u posjetu Turskoj 16. aprila, objavila je njemačka vlada. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džunkur plasirao se u treće kolo Masters turnira u Monte Carlu, jer je u drugom kolu nakon 2 sata i 27 minuta igre pobijedio 6. nosioca Čeha Tomaša Berdiha. Iznenađenje, branilac titule i prvi teniser svijeta Novak Đoković poražen je u drugom kolu od Jiržija Veselog sa 4-6, 6-2, 4-6.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je održan hitan sastanak Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana sa trojicom evropskih zvaničnika koji su uključeni u proces smirivanja krize u Makedoniji. Poručeno je da događaji u Skopju podrivaju vladavinu prava. Inače, stotine ljudi protestovalo je sinoć nakon što je makedonski predsjednik donio odluku o potpisivanju abolicije za sve političare protiv kojih se vodi istraga, protiv kojih je pogrinuta tužba, kao i za jednog političara koji izdržava zatvorsku kaznu. Sa najnovijim reakcijama iz Skopje se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Opozicioni socijaldemokratski savez je u Sobranju podneo zahtev o impičmentu predsjednika države Đorga Ivanova, posle njegove odluke od juče da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. Koordinator poslaničke grupe Goran Sugarevski je rekao da je Ivanov izvršio državni udar i zadao smrtonosni udarac dogovoru iz prošle godine.
Zato obarame. Sobranijeto na Republika Makedonije.
Zato tražimo da Sobranje Republike Makedonije bude sazvano zbog pokretanja postupka o utvrđivanju odgovornosti Đorga Ivanova. Pozivamo sve parlamentarne partije da podrže ovu inicijativu i da preduzmu korak o vraćanju ustavnog poretka u Makedoniji. Sugarevski je dodao da su inicijativu do sada potpisali 37 poslanika. Iz kabineta predsjednika parlamenta Trajka Veljanoskog informišu da posle raspuštanja Sobranja 7. aprila on nema ustavnih, zakonskih niti delovnih mogućnosti da sazove sednicu. U situaciji kada je parlament raspušten, Ustav predviđa da se hitna sednica može sazvati samo u slučaju vojne opasnosti ili vanrednog stanja, odnosno prirodne nepogode ili epidemije, navodi se u saopštenju. U vladajućoj VMRO DPMN kažu da rade pravne analize o svemu što se dešava i podsjećaju da su frapirani i iznenađeni posljednjom odlukom Ivanova. Ne prestaju ni reakcije stranih političara i diplomata. Abolicija bez potrebnog sudskog procesa štiti korumpirane političare i njihove saradnike. Ostavite specijalno javno tužilaštvo i sudove da vrše svoj posao, napisao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey na svom Twitter profilu. Nemačka vlada je saopštila da je duboko zabrinuta oko najave o aboliciji od strane predsjednika Makedonije. Zvanični Berlin očekuje da princip vladavine prava bude poštovan od svih strana. U međuvremenu građanski pokret Protestiram uputio je proglas o ujedinjenju svim slobodoljubivim snagama u društvu u kome se poziva na protest svake večeri sa ciljem, kako kažu, oslobađanja od korumpiranih despota koji su nas doveli do ivice kompletne propasti. Ovaj proglas je upućen nakon sinoćnjeg protesta zbog odluke predsjednika Đorga Ivanova. Na protestima se traži izbor ekspertske vlade koja bi pripremila teren za fer izbore, ostavku predsjednika države i suspendovanje započetog procesa raspisivanja parlamentarnih izbora. Protesti počinju kod sedišta specijalnog javnog tužilaštva gdje se izražava podrška ovoj instituciji, koja je formirana sa ciljem da pokrene tužbe za sve navodne kriminale u kojima su učestvovali predstavnici vlade, a koji proizilaze iz objavljenih prisluškivanih razgovora od strane opozicije. Prevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju biti održani 5. juna, a predsjednik parlamenta Trajko Veljanoski ovih dana treba to i zvanično objaviti. Opozicija je saopštila da će bojkotovati ove izbore zbog neispunjenih uslova o fer glasanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Vlada Hrvatske je odlučila. Kancelarija bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića bit će zatvorena do 1. juna, ukoliko to odobri tamošnji sabor. Mesiću bi u tom slučaju bilo oduzeto pravo na vozača i službeno vozilo, dok bi mu na teret državnog budžeta i dalje ostalo pravo na fizičku zaštitu. Ovakvu odluku vlada pravda privrednim stanjem u Hrvatskoj, dok je bivši hrvatski predsjednik nedavno poručio da mu kancelariju mogu ukinuti, ali njega ne, pripremio Enis Z.
Iz vlade kažu kako se ne radi obračunu sa neistomišljenicima, već o uštedi. Mnogi se s takvom ocjenom ne slažu. Vladajućima smetaju Mesićeve kritike politike kakvu se sada promovira, kaže o njemu za naš program predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić.
I onda kad je bio predsjednik, a i sada kada nije predsjednik, ali je javna ličnost čije mišljenje ima veliku težinu u hrvatskom društvu. Pogotovo u ovom periodu relativizacije, ako ne zločina, ono svakako ustaškog režima koji je do tih zločina doveo. Ta osuda nedvosmislena od strane Mesića je sigurno nešto što je političarima koji su sada na vlasti smetalo.
Pusić podsjeća da je Mesić na početku političke karijere imao neprimjerenih izjava koje mu neki stalno vade, ali da to ne može odnijeti prevagu.
Mislim da su to bili par ekscesa koji svako od nas može imati, ali njegova glavna crta je desetljećima bila iskrena odanost vrijednostima antifašizma.
Argument da se radi o uštedi, a ne o obračunu sa istomišljenicima je glupost, kaže za naš radio šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most. Mesić je onaj koji im je trnu oku već desetljećima, njega nisu uspjeli pobijediti na izborima za predsjednika Republike dva put, što više njihovi kandidati su doživjeli uvjerljive poraze. Mesić je uvjeren i zakleti antifašist.
Nije samo antifašizam ono zbog čega se vladajući idu svetiti Mesiću. On im je jednostavno crvena krpa. Upravo on je 2001. umirovio generale. Upravo se njega u dva predsjednička mandata sa desna prozivalo da mu je vanjska politika u interesu regiona, a ne Hrvatske. I tako dalje, i tako dalje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Približava se rok do kada bi trebalo objaviti rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je završen prije 3 godine, ali zbog različitih viđenja entiteta o tome kako tretirati građane koji se školuju ili rade van BiH, to još uvijek nije urađeno. Iako je predsjedavajući vijeća ministara danas izjavio kako vjeruje da će sve biti završeno na vrijeme, situacija sa terena govori drugačije. Prilog Dženane Halimović.
Tek što je riješeno pitanje da se više od 120.000 popisnica uvrste u rezidentno stanovništvo, pojedini članovi Centralnog popisnog biroa traže da se njihove nacionalnost, jezik i vjeroispovijest uvrste u kategoriju nepoznato. Potvrdio je to medijima i direktor Federalne agencije za statistiku Emir Kremić uz napomenu da se to kosi sa svim međunarodnim standardima.
Po tom prijedlogu mi bi zvančno imali dvije metodologije koje bi se koristile pri obradi podataka. Jedan za cjelokupan broj stanovnika gdje bi trebalo da bude 3,5 miliona stanovnika, a onda istog dijela 3,5 miliona stanovnika da postoji druga metodologija po kojoj bi se po drugim standardima obradilo približno 128.000 građana. To znači da bi se za tih 128.000 građana prepravilo njihovo izjašnjavanje u kontekstu njihovog izjašnjavanja.
Time se smatraju i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine krše odredbe Konvencije o zaštiti ljudskih prava, ali i Ustav Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić zatražio je stoga od Državne agencije za statistiku da usvoji jedinstvenu metodologiju po zakonu, ali i standardima međunarodne monitoring misije, te da riješi ova pitanja.
Moram kazati da je riječ o prijedlogu koji je u potpunoj suprotnosti sa svim pravnim propisima i praksom kod obrade podataka popisa stanovništva, u konačnici u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta i u potpunoj je suprotnosti sa svim navedenim konvencijama o ljudskim pravima koje su dio aneksa Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke koji se nalaze u potpisnicama jer se time krše osnovna ljudska prava.
Pitanje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini odavno nije pitanje struke već politike. Jedinstvena metodologija čije usvajanje traži i vijeće ministara Bosne i Hercegovine zakočila je između ostalog na pitanju ko su rezidentni, a ko ne rezidentni stanovnici. Za Republiku Srpsku, kako navodi direktorica Republičke agencije za statistiku Radmila Čičković, smjernice su jasne.
Zakon je potpuno jasno rekao, to je definicija uobičajenog mjesta stanovanja. Ukoliko znači neko ima uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, onda je on rezidentni stanovnik, ukoliko ne, onda nije.
Nakon posljednje sjednice Centralnog popisnog biroa ostalo je u tajnosti ko je tražio da se izjašnjavanja o vjeroispovijesti, jeziku i nacionalnosti podvedu pod nepoznato, kao i šta je pozadina takvih namjera. Statističar i demograf Hasan Zolić konkretizirao je na koje se kategorije odnosi isključenje.
Negde oko 80.000 Bošnjaka bi bilo isključeno iz tih 121.000. Negde oko 30.000 Srba i negde oko 10.000 Hrvata.
Jedna od opasnosti u kojoj se Bosna i Hercegovina može dovesti oduzimajući prava na izjašnjavanje ili brišući svoje stanovništvo i slična onoj u kojoj se našla i Slovenija nakon što je 1992. godine iz registra izbrisala oko 25.000 ljudi, podsjeća direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić.
Proglašena je krivom za kršenje ljudskih prava i Slovenija do dan danas ispravlja tu svoju grešku za 25.000 građana. Zamislite da mi to uradimo za više od 128.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Čak 7 kandidata sa područja Zapadnog Balkana u utrci je za mjesto generalnog sekretara UN-a. 5 ih je sa područja bivše Jugoslavije, a ostalo 2 iz Slovačke i Bugarske. Kandidat Srbije je Vuk Jeremić, a Crne Gore Igor Lukšić. Obojica su bivši šefovi diplomatija svojih zemalja. Šta im još stoji u biografiji te vežu li se za njih neke afere, čućemo od Ognjena Zorića i Srđana Jankovića.
Nije u pitanju bila sumnja u kvalitet kandidata, već sagledavanje međunarodne situacije, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, upitan zašto se čekalo na pružanje podrške kandidaturi Vuku Jeremiću za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dačić se saglasio sa utiskom da odluka vlade o podršci nije bila laka.
Bilo je potrebno i prvo da se formulišu određeni kriterijumi. Znate da je tek krajem prošle godine Savet bezbednosti ustanovio preporuke da bi bilo dobro da to bude neko iz istočne Evrope i da bi bilo dobro da bude žena. Međutim, to ne mora da znači da će to tako biti.
Profesor i bivši diplomata Ivo Visković smatra da je Vuk Jeremić sada, nakon podrške vlade, glavni igrač u trci za prestižno mesto u Ujedinjenim nacijama.
Bilo bi malo neobično da neko drugi ga kandiduje, a njegova zemlja ne podrži. Ono što je meni najznačajnije u svemu ovome jeste zapravo da je, obzirom na najave prethodnih dana, vlada očito dobro ispitala stavove velikih sila. Podrška koja je data Vuku Jeremiću znači da on na neki način indirektno ima i podršku onih koji će u Savetu bezbednosti o tome odlučivati.
Jeremića su naime tokom obavljanja funkcije šefa diplomatije pa i predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a pratili konflikti sa regionalnim liderima pa i postupci koji su viđeni kao nepreterano diplomatični. Između ostalog, ostao je zapamćeni po proslavi takozvane pravoslavne nove godine u Ujedinjenim nacijama, kada je izveden Marš na Drinu, pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima, a koja je u Ujedinjenim nacijama najavljena kao pesma mira.
A great march of peace.
Zbog ovog gafa, tadašnji generalni sekretar Ban Ki-moon morao je da se izvinjava. Dačić kaže i da ga u pogledu pozicije Srbije u okviru globalne politike ne plaši činjenica da se Vuk Jeremić često percipira kao ruski čovek.
Ne mislim da za njega može se kaže da je čovek samo jedne svetske sile.
Profesor Ivo Visković smatra da su neke velike sile ipak imale određene rezerve prema stavovima Jeremića, u čemu vidi i razlog za oklevanje vlade Srbije da mu pruži podršku, ali ipak dodaje da veruje da je to u međuvremenu razjašnjeno.
U politici, pogotovo velikih sila, uvijek je bitno što je danas i što će biti sutra, ono što je bilo juče manje važno.
Kaže profesor Visković i dodaje da po njegovom mišljenju prepreka za izbor neće biti ni činjenica da je Jeremić kontroverzan za susede, te da neće imati podršku nekih država regiona.
Naravno da to ima određenu ulogu, ali u krajnjoj liniji odlučuju sve članice. Prema tome ne odlučuju samo članice regiona. Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Mogens Liketoft, saopštuje da će se Vuk Jeremić u četvrtak zvanično predstaviti u Njujorku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Igor Lukšić, kandidat Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ostvario je munjevitu karijeru u crnogorskom političkom i javnom životu. Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog nekoliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom, provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mestu. Mislim da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše, tako da mislim da je to i svojevrsna investicija u dobrog kadra koji je ostavio dobar utisak na dužnostima u Crnoj Gori i u ime Crne Gore u državnoj zajednici Srbija Crna Gora i koji će sasvim sigurno imati pred sobom dobru karijeru.
Kada je riječ o šansama za izbor Lukšića, Lukovac kaže da je to teško predvidjeti.
Kandidati koji su postali generalni sekretari i nisu bili, da tako kažem, izuzetno uticajne međunarodne diplomate. Tako da se tu ne može sa sigurnošću prognozirati koji će elemenat da pretegne u selekciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Preratni dug bivšeg Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini od 125 miliona dolara ponovo je zaoštrio odnose između vlasti u Republici Srpskoj i predstavnika tog bosansko-hercegovačkog entiteta u institucijama BiH. Trećina novca trebala bi pripasti Republici Srpskoj, što entitetska vlast očekuje kako bi zakrpila budžetske rupe, dok iz opozicije, koja je sastavni dio BiH vlasti, tvrde da taj novac mora otići u privredu. Konačnu riječ daće Vijeće ministara. Prilog Gojka Veselinovića.
Sporni takozvani klirinški dug nastao po osnovu robne razmjene bivše Jugoslavije sa bivšim Sovjetskim savezom, do sada je Rusija riješila sa svim jugoslovenskim republikama osim sa Bosnom i Hercegovinom. Godinama se pokušalo naći pravo rješenje, pa je tako bilo u planu prebijanje duga za gas. Zatim je bilo planirano da Rusija isporuči višenamjenske helikoptere, te se predlagala i kompenzacija u opremi za željeznice. Konačno je savjet ministara dobio od ruskog ministra financija prijedlog da se dug isplati u kešu, na što su se obradovali nosioci vlasti u Republici Srpskoj. Ministar industrije Petar Đokić tvrdi da je to sve zasluga entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
To je prije svega doprinos vlade Republike Srpske i pozicije Republike Srpske koju ima unutar Ruske federacije, pa i napora koju učinio predsjednik Republike.
Ponudu da se 125 miliona dolara isplati u kešu već su prihvatile entitetske vlasti, a Vjekoslav Bevanda, ministar financija BiH, u izjavi za N1 je rekao:
ja mislim da nećemo biti toliko naivni, pa rekao bi ludi da ne iskoristimo ovu šansu, jer nijedna država bivše Jugoslavije to nije naplatila onako kako bi mi trebalo naplatiti.
Ipak zapelo je na odnosima entitetske vlasti u Republici Srpskoj i Saveza za promjene koji vrši vlast na državnom nivou. Vlast optužuje Savez za promjene da opstruišu naplatu ovog duga koji je neophodan budžetu Republike Srpske.
Organizovana namjera da se pokuša stvoriti što teže stanje u Republici Srpskoj, cijeneći da je problem sa prihodima problem svih vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sa druge strane tvrdi da trećina od ruskog novca, nekih 40 miliona dolara, koliko bi trebalo pripasti Republici Srpskoj, ne treba usmjeriti na krpljenje budžetskih rupa, već se treba naći način da se on usmjeri u privredu.
Ja mislim da ovoj aktualnoj vlasti na bilo koji način ne treba dozvoliti da oni budu ti koji će da dijele taj novac. Taj novac možemo mi srpski predstavnici iz Republike Srpske da podijelimo na objektivni, pošteni i kvalitetni način.
Ako i kada entitetske vlasti dobiju novac, ostaće nerješeno pitanje 104 miliona dolara duga Gazpromu za isporučeni gas u ratnom periodu prema BiH, a s obzirom da Federacija BiH za razliku od Republike Srpske nema problema sa likvidnošću, ekonomista Slobodan Lukić smatra da će teško taj novac ići direktno u entitetske budžete.
Republika Srpska apsolutno odgovara da 33% dobije u budžet, jer se radi o 125,2 miliona dolara i da zakrpi te budžetske rupe i da uđe u ovu izbornu kampanju mirno, a federacija može lagodno da sačka i da kaže, pa i savjet ministara da kaže, riješit ćemo iz tih novaca i finansiranje gasa. I mislim da tu se neće dogovoriti.
Dok federalne vlasti ne zavise toliko od ruskog novca, vladi Republike Srpske je neophodno 250 miliona evra kako bi zakrpila ogromnu budžetsku rupu. Već kasne socijalna davanja poput penzija, invalidnina, boračkih davanja te posticaje poljoprivrednicima i grantova državnim preduzećima. A kako aranžman sa MMF-om još nije na vidiku, ruski novac im je preko potreban. Ipak na kraju će o svemu odlučivati savjet ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu boravi zajednička ad hoc komisija FIFA i UEFA koja sprovodi inspekciju uoči donošenja konačne odluke o članstvu Kosova u te organizacije. Kako prenosi Amra Zeineli, na Kosovu kažu da su šanse za članstvo realne.
Iz FIFA su prethodno saopštili da Fudbalski savez Kosova može postati deo te federacije samo ukoliko se prethodno učlani u UEFA. O tome će se odlučivati na zakazanom kongresu UEFA u Budimpešti 3. maja. Ukoliko se Fudbalski savez Kosova tog dana primi, onda će se za članstvo Kosova u FIFA glasati na kongresu u Mexico City-u 13. maja. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salih ukazuje danas da ova komisija ima izvršna ovlašćenja te da će nakon posete Kosova direktno obavestiti kongrese dveju organizacija o nalazima na Kosovu. Došli su kako bi iz prve ruke utvrdili koliko je realna naša aplikacija. Mogu vam slobodno reći da su rekli da je aplikacija odlična i realna i iz tog razloga smo ugovorili sastanke sa visokim rukovodiocima, premijerom i ministrom za sport, a kako bi im stavili do znanja da je trenutna sportska infrastruktura najveći kamen spoticanja Fudbalskog saveza Kosova, kazuje Salihu. S komisijom FIFA i UEFA sastao se i predsjednik Kosova Hašim Thaci, te tim povodom naglasio da Kosovo zaslužuje da se ubrzo učloni u velike porodice evropskog i svjetskog fudbala. Imamo talente u čitavom svijetu koji jedva čekaju da brane boje Kosova, kazuje Thaci, a prenose iz predsjedništva. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri u izjavi za naš program navodi da postoje dobri nagovešta i da se Kosovo primi u evropsku fudbalsku organizaciju. On dodaje da izvršni odbor ove organizacije prevazišao zakonsku barijeru da zemlja koja se prijavi za članstvo mora da bude članica Ujedinjenih nacija. Na kongresu će se glasati i nama je potrebna obična većina. Od 54 glasa potrebno nam je 28. Nadam se da ćemo to postići jer smo na tome radili godinama, a naročito poslednje dve, navodi Vokri. U svakom slučaju, dode on, ukoliko Kosovo uspe da dobije dovoljan broj glasova, to će onda znatno olakšati članstvo u Međunarodnu fudbalsku asocijaciju, čiji statut ne predviđa članstvo u UN-u. Predsjednik Kosovskog olimpijskog komiteta Besim Hasani kaže da bi bio paradoks ukoliko Kosovo ne uspe na ovom putu. Priznanje Kosovskog olimpijskog komiteta od strane onog međunarodnog između ostalog podrazumeva da svaki sportista sa Kosova ima pravo da učestvuje na kvalifikacijama za olimpijske igre. U tom smislu to pravo imaju i fudbaleri. Članstvom Fudbalskog saveza Kosova pitanje internacionalizacije kosovskog sporta bi se privelo kraju, a uzimajući u obzir postojeće aktivne federacije na Kosovu, kazuje Hasani. FIFA je u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem i od tada odigrano je niz drugih utakmica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
Sobranju podnijet zahtjev za opoziv Ivanova. Sa hitnog sastanka zvaničnika Europske unije iz Brisela poručeno da događaji u Skoplju podrivaju vladavinu prava. Makedonska policija bacila suzavac na izbjeglice u Idomeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo da je Dodik pod istragom. Izbori u Siriji, opozicija i zapad ih smatraju provokacijom. Džumhur pobjedom nad Bedrihom plasirao se u treće kolo turnira u Monte Carlu, dok je prvi reket svijeta Novak Đoković izgubio od Iržija Veselog.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dženana Karabegović.